Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 10:30. Kryediplomatët nga shtetet të rajonit pjesë një paneli në forumin e Bledit, Gërvalla e Daçiç me pikpamje të ndryshme për integrimin dhe dialogun. Shënohet dita ndërkombëtare e të zhdukurve me dhunë, më shumë se dy dekada nga lufta në Kosovë figurojnë 1600 të pagjetur. Ministria e Arsimit nuk u përmbahet zotimeve, para 1 shtatorit prindërve nuk do t'ju dalin në gjirëllogari mjetet për tekstet mësimore. Tjetër puq në Afrikë, ushtria e Gabonit mori pushtetin në dorë pak ditë pasi u rishpall fitues në zgjedhje presidenti Ali Bongo. Ministri i Jashtme Donika Gërvalla dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak janë shprehur optimist të martën se mund të ketë zhvillime të rëndësishme në dialog deri në pranverën e ardhshme, por me kaq optimizëm nuk ka folur edhe ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, i cili përsëriti se pa formimin e asociacionit nuk mund të ecet përpara. Në forumin strategjik Bled 2023, Gërvalla ka thënë se ka gjasa të mira që dialogu të përfundojë shumë më herët se 2030-ta, vetë cilin presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel e përmendi si fundit për zgjerimin e BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Me fjalët e ministrës së jashtme të Kosovës është shpajtuar Lajçaku, i cili ka thënë se me përkushtim për të zbatuar marrëveshjet e shkurtit dhe marsit, Kosova dhe Serbia mund të bëjnë përparime të mëdha. Me një numër aktivitetesh është duke u shënuar sot në Kosovë dita ndërkombëtare personave të zhdukur me dhunë. Presidenti Vjosa Osmani dhe kryetari i kuvendit Glauko Njufca kanë bërë homazhe te memoriali dedikuar të zhdukurve me dhunë gjatë luftës në Kosovë. E nën përkujdesjen e kryeministrit Albin Kurti, zyra e kryeministrit, Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur dhe Këshilli Koordinues i Asociacioneve Familjare të Zhdukurve të Kosovës, po kështu kanë organizuar homazhe pranë përmendorës dedikuar personave të zhdukur gjatë luftës. Më shumë se 2 dekada pas luftës mbi 1600 persona konsiderohen ende të pagjetur, shumica të cilve janë shqiptarë. Tek ditën kur do të nisë zyrtarisht viti shkollor, do të alokohen mjetet në llogarit bankare të prindërve që kanë aplikuar për të përfituar nga subvencionimi i teksteve mësimore për fëmijët e tyre, treguan drejtorët komunal të arsimit. Të martën ata takuan ministren e arsimit Arbërien Agafci, e cila ishte zotuar se para do të dilnin në llogari nga fillimi i kësaj jave, e takimi i cili zgjati më shumë se 3 orë në ministri, sipas drejtoreshës së arsimit në Prishtinë Besian Musmurati, nuk ishte produktiv, pasi siç ka thënë ajo, drejtorët nuk morën përgjigje e zgjidhje për disa çështje që i shtruan. Jo të gjithë prindërit kanë mundur të aplikojnë në platformën që ka hapur Ministria për subvencionimin me shumë prej 80 eurosh për tekstet shkollore të secilit nxënës të klasave, nga e para deri në të pestën. Për fëmijët e regjistruar në klasë të parë e që ende nuk i kanë mbushur 6 vjet dhe për ata që janë në klasë të 5, por që i kanë mbi 11 vjeç, nuk ka qenë i mundur aplikimi për subvencionim, shkaku i kufizimeve të moshës së nxënësve që janë vendosur në platformë. Oficerët e ushtrisë janë shfaqur në televizionin kombëtar në Gabon për të deklaruar se kanë marrë pushtetin në dorë, raportojnë mediat ndërkombëtare. Sipas tyre, rezultatet e zgjedhjeve të së shtunës, në të cilat presidenti Ali Bongo u shpall fitues, janë anuluar. Komisioni zgjedhor ka thënë se Bongo fitoi pak më pak se 2/3 e votave në zgjedhje që opozita argumentoi se ishin manipuluar. 12 ushtar u shfaqën në televizion të mërkurën, duke njoftuar se kanë anuluar rezultatet e zgjedhjeve dhe do të shpërndanin të gjitha institucionet e Republikës. Ata gjithashtu thanë se kufit e vendit janë mbyllur deri në njoftimin e mëtejshëm. Rrëzimi presidentit do t'i jepte fund mbajtjes 53 vjeçare të pushtetit nga familja e tij në Gabon. Bongo erdhi në pushtet kur babai i tij Omar vdiq në vitin 2009. Puqet ushtarake nuk janë të rralla në shtetet afrikane, muaj më herët gru shtet pati edhe në Niger. Ishte edhe kjo informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 13:30.